Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobroveč. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo sa Dušanom Markovićem, čiji je rad posvećen istraživanju i interpretaciji barokne muzike kao i kompozicijama Johana Sebastiana Baha i najavit ćemo njegov online koncert u organizaciji Kulturnog centra Beograda. A do 19 časova sa vama su Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Početne minute emisije Susretanja izdvojili smo za muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo Gudečki kvartet KV458, prvi stav Allegro vivace u izvođenju Mozarteum kvarteta.
Thank you.
Posle muzike Wolfgang Amadeusa Mozarta ostajemo u klasicizmu. Slušamo simfoniju broj 45 u Fis-molu i njen četvrti stav Jozefa Haydna u izvođenju kamernog orkestra Franz Liszt.
Thank you.
Oprostili smo se od Haydna i njegove oproštene simfonije, simfonije broj 45 u Fis-molu, sledi jedno kamerno delo, Foreov klavirski kvintet iz opusa 89. Njegov drugi stav slušamo u izvođenju kvinteta Fore.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Osamnaest časova 35 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, a na telefonskoj liniji je pijanista Dušan Marković. Dušane, dobroveče i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobroveče, pozdravljam vas i slušalce Radio Beograda.
Kako ste? Da li ste dobro i zdravo?
Dobro sam, radno zapravo u muzičkoj školi, tako da.
Očekuje nas u ponedeljak koncert, ovoga puta preko YouTube kanala, zbog epidemiološke situacije. Koncerti koji su planirani u galerijama prosto se odvijaju bez publike. Ovoga puta će biti ista situacija i u Kulturnom centru Beograda, u galeriji Art Get zapravo. Koji ste program pripremili za sve one koji će da prate vaš koncert preko YouTube-a?
Pripremio sam program koji se sastoji od baroknih formi. Praktično različitih kompozitora. Baha, Franka, Šostakovića, Ščedrina i Prokofjeva.
U pitanju su kompozicije iz različitih epoha, možemo naravno primetiti. Počinjemo sa Johanom Sebastianom Bachom, kao i
da,
uvek.
Zanimljivo mi je u stvari bilo da pratim i proučavam tu genealogiju baroknih formi kroz epohe, kako su se menjale i kako su kompozitori na različiti način kroz epohe pristupali tim kompozicijama.
Početak, kao što sam napomenula ste, rezervisali upravo za muziku Johana Sebastiana Baha,
da.
Koga zapravo i znamo kao jednog od najboljih primjera, da tako kažem, nečega što se zove prelodima i fuga, barem što se tiče publike. Šta ćete na početku svirati?
Na početku ću izvesti prelodim i fugu u cismolu iz prve sveske, koja je interesantna po tome što i prelodijuma i fuga su polifoni. Fuga je petoglasna, nema mnogo petoglasnih fuga i samim tim nju smatram praktično epitomom barokne muzike i primjerom polifonije.
To je naravno i razlog zbog kojeg ste upravo izabrali ovaj prelodim i fugu. Znamo da je to sad večita dilema kojim Bahom početi i koju fugu i koji prelodijum odabrati. Da li vam se čini da, eto, vi radite u školi, da se rano kreće sa Bahovom muzikom kod dece? Da li je to praktično ili nije praktično? Da li treba deca odmah da se upoznaju sa dobro, ne naravno sa preludijumima i fugama, ali upravo sa Bahovom muzikom? Da li to možda nam malo naporno za njih?
Zavisi i od zrelosti dece, a također i zavisi u kom pravcu buduće, prosto u kom pravcu ide učenik. Jednostavno, nama svakako treba više publike na koncertima. Smatram da nije rano početi sa upoznavanjem, pogotovo što je Bach pisao i male prelodijume kompozicije koje su za, da tako kažem, niži uzrast. I mislim da u stvari treba početi sa baroknom muzikom. Naravno da sam protiv toga da dete koje ima 9 ili 10 godina svira prelodijum i fugu, jer najčešće nije na dovoljnom nivou zrelosti da bi na pravi način prosto donelo tu muziku.
Da. A ne samo dete, mislim da kasnije, ajde kad kažemo da su i muzičari sazreli, da uvek postoji ta neka bojazan, pogotovo naravno kod pijanista kad se tako i svira na pamet upravo tih fuga, da li će sve da protekne kako treba. Na koji način možemo prevazići te probleme, određene polifonije koje mora u glavi da se drži i u prstima?
Fuga jeste problematična za sviranje, pre svega zato što ako govorimo ne samo i Bahovim fugama, nego je to i fuga, recimo, Franka ili Šostakovića. Pre svega to su primjeri gotovo potpuno neprogramske muzike. On je predstavio simbiozu abstraktnog, kontemplativnog i osjećajnog principa. Vrlo je teško napraviti balans, mada je svakako moguće, i ispratiti naravno i sve glasove, i takođe prosto polifonija traži određenu delikatnost u pristupu frazi, kako na mikro, tako i na makro planu, dinamici i drugim muzičkim parametrima.
A sad što se tiče same memorije, na koji način se, koji je najbolji način da se vežbaju fuge? Jel ono, svaki glas po sebi?
Mislim da je to kombinacija zapravo više načina memorisanja teksta. Svakako da je to i fotografsko pamćenje. Zašto da ne? Tu imamo naravno pamćenje sluha, sluhom, slušno pamćenje, pamćenje određenih, ono što mi neretko kolokvijalno kažemo profesori, da i ruka pamti, odnosno motoričko pamćenje. Mislim da je i tu također potrebno naći odgovarajući balans, zato što ako prevlada samo jedan aspekt, obično scena koja donosi sa sobom i tremu, određeni stepen treme svakako, može da tako kažem da prosto poremeti neku našu koncepciju i sliku ukoliko ne postoji simbioza tih različitih principa i načina na koji pamtimo tekst.
Da. A čini mi se da ta mehanika na kraju, mehanika ruke, da je poslednje utočište, da to poslednje da kažem nestane, odnosno prvo glava, pričamo sad o nekim greškama koje je naravno ne na koncertu, nego generalno i kad se uči, da glava odjednom napravi potpunu konfuziju, a da nekako ruke ostanu ono što su zapamtile kroz sate i sate vežbanja, one poslednje se gase kada se gasi melodija. Da li se slažete sa mnom?
Slažem se, da. Mislim da umetnicima često glava pravi najveći problem
da.
Na sceni, jer prosto sviranje pre svega polifone muzike traži sa jedne strane fokusiranost, visoku stepen fokusiranosti mentalne i emotivne pre svega, ali sa druge strane ukoliko suviše počnemo da mislimo o nekim spoljnim stvarima kao što su određeni ton ili prst koji smo upotrebili na određenoj dirki, mislim da nam se koncepcija lako može raspasti. Zato i kažem da sviranje svakako podrazumeva s jedne strane fokus, a sa druge strane kombinaciju različitih aspekata, tj. Praćenja muzičkog teksta. Mada moram naglasiti da se na kraju sve ipak svodi na sluh i unutrašnje pelenje.
Da. A zanima me vaše mišljenje, sada se često i dešava da pijanisti, ne pričam konkretno za čembalisti i orguljaši često, ne uvek, imaju note ispred sebe dok sviraju. I sad se dešava i da i pijanisti mogu da posegnu, opet ne u kamernom ansamblu, tu se opet podrazumeva da imaju note ispred sebe. Kakav je vaš stav o tome? Jel pijanisti su od malih nogu učeni da izlaze potpuno sami iz puštenog pulta, bez nota, bez ičega, pa ako se i desi neka memorijska greška, moramo se iščupati iz nje. Kako je vaše mišljenje o tome? Opet ima ono nekih ljudi koji mogu da stave note ispred.
Ja mislim da sviranje bez nota doprinosi prosto jednoj posebnoj atmosferi na koncert. I mislim da čak i greške koje se mogu javiti nisu toliko važne. Mislim da prosto muzika koja izlazak na scenu sa klavirom gde smo sami praktično sa našom muzikom, da je i uopšte sviranje kompozicija koje su dosta pijanistički zahtevne, mislim da, podrazumeva sviranje na pamet. I odnosno, mislim da je sviranje na pamet svakako bolja varijanta. Mislim da vrlo često gledanje u tekst može da na neki način bude nekad i da proizvede utisak prosto jedne didaktičnosti i odsustva spontanosti pa i uzbuđenja koje donosi nastup sa programom naučenim na pamet.
Da. Možda jedino da se posegne za notama onda ako je neko potpuno novo delo, delo da kažemo 21. veka, da znate sami ima često raznih i zanimljivih jeste, harmonskih istino, rešenja.
Opet sve zavisi i od kompozitora, da kažem, i od dužine kompozicije, načina komponovanja. Mislim da se dela, da je to nekad malo i zabluda, mislim da se dela 20. veka u stvari dosta lako pamte. Imam iskustvo svirajući.
Da, zato što motorika, motorika je ta koja pamti na kraju sve.
I motorika, da, i na kraju krajeva intervalski način slušanja.
Da.
I ne samo intervalski, nego prosto praćenja melodija. To jesu moderne melodije, međutim kad čovek, odnosno često ne harmonski bez funkcija, ali mislim da se čovek može navići i na tu muziku i na ta sazvučija i da jednako uspešno, ako ne i bolje, pamti takvu muziku.
Da, pogotovo što mnogo više vremena mu odlazi na ono iščitavanje teksta, što nije slučaj recimo kod nekih, evo da kažem, sigurno da je manje vremena potrebno da se Bach pročita nego da se pročita Krzysztof Penderecki, na primjer. Sad dajem neke banalne ove kombinacije, ali pretpostavljam da i tu ima nečega. Osim, izvinite, osim...
Da, zapravo muzika 20. veka nam donosi vrlo često po pitanju forme zapravo novu konvencionalnost. Ako gledamo koliko zapravo je čisto strukturalno u vreme romantizma došlo do kraha na neki način polifonih komada i vrlo često jednih ekstenzivnih formi ili forme koje podrazumevaju i čak upliv, veliki upliv homofonije. Tako u 20. veku, ako mi gledamo partituru, recimo Prokofijeve tokate, mi ćemo zapravo videti da je ona mnogo bliža nečemu što, mnogo bliža Bahu,
da,
nego što je bliska recimo Beethovenu ili Franku ili Chopinu. To nam takođe može pomoći u nekom smislu da lakše naučimo takav tekst.
Da, i upravo će ti Prokofjeva svirati tako da na ovom online koncertu tokata njegovu.
Da, od 20. veka praktično sviraću Ščedrina, Prelodini fugu Šostakovića, isto Prelodini fugu. Vrlo interesantno inače tu fugu gismolu, to je petočetvrtinska fuga, četvoroglasna, i sviraću Prokofjeva, da, tokatu.
Da. Recite mi sad malo da se vratimo na pedagoški rad, kako je raditi sa decom sad u ovim uslovima, u ostalom i kako je pripremati koncerte kad niste sigurni da li će ih biti uopšte za ove znamke.
Ovo jesu svakako izazovna vremena. Rad sa decom, pre svega svi profesori moraju da smišljaju i nove načine rada. Nažalost, prosto prenos audio signala, često i video, nije na zadovoljavajućem nivou i to stvara nekad smetnje. Srećam, prosto neke, većina muzičkih škola je odlučila da krene uživo sa časovima od ove sedmice, tako da to mnogo me popravlja sliku, pa i olakšava načine rada. A što se tiče samih koncerata, koncerti su, makar u nekim, da tako kažem, eminentnim beogradskim salama, često snimani sa boljom audiotehnikom i ukoliko se snimi na odgovarajući način, to može da prosto da da jednu vrlo verodostojnu i realističnu tonsku sliku i koncerti s obzirom na ovu situaciju svakako bi trebali da se snimaju. Ja se toplo nadam da će naravno ipak publika i da se vrati, da će se situacija sa koronom smiriti i da će publika da se vrati u sale.
Jel ipak je lepše svirati publici, čini mi se.
Kako da ne, kako da ne. Kamerama. Ali prosto mi umetnici da. Moramo da ovaj se na neki način i snalazimo i da prosto probudimo neki kod sebe, da tako kažem, jedan umetničku atmosferu, čak i kad sviramo samo pred kamerama ili pred mikrofonima, jer opet važno je svakako sam da se obraćamo publici, pa makar ona bila ispred radio aparate ili preko mobilnih aplikacija, YouTube-a i sličnih kanala. Ne. Mislim da opet na kraju krajeva i ova korona je donela to da su se ljudi, određeni ljudi možda i više zainteresovali za umetničku muziku.
Da, zato što im je sad nekako dostupna, a mislili su da ako se ipak ide na koncert, znate, morate da izađete, pa morate da idete, da koristite tačno, prevoz,
da,
pa a, možda nije moje mesto tamo, da, ima tu razno raznih pitanja koje neko postavlja ako nije baš siguran da, da želi da dođe na koncert umetničke muzike. I još jednom da pozovemo slušalce emisije Susretanja kada da uključe svoje aparate, aplikacije.
25. 1. 18 sati na YouTube kanalu KCBA će biti emitovan koncert.
Na programu, vašem će biti, još jednom da kažemo,
dela. Ponovimo, da, bit će dela Baha, Franka, Šostakovića, Ščedrina i Prokofjeva.
Da. Čuli smo pijanistu Dušana Markovića. Dušane, hvala vam na uključenju. Želim
vam
srećan rad, da se vratite nazad radeći sa učenicima. Bio je to Dušan Marković, 25. januara u 18 časova na YouTube kanalu Kulturnog centra Beograda. Imaćete prilike da uživate u polifonim formama, počeš od Johana Sebastijana Baha, preko Franka, Prokofjeva, Ščedrina i Dmitrija Šostakovića. Andra Schiff je izveo prelodijum i fugu u H-duru iz dobrotepenog klavira Johana Sebastiana Baha. Poslednja kompozicija za današnje izdanje emisije Susretanje je More i segment zapravo mora, stav od jutra do podneva na moru, Claude Debussy-a. Ovu kompoziciju slušamo u izvođenju Clevelandskog orkestra i dirigenta Vladimira Aškenazija. A iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Prijetno.